Prvý list Petra, 4. kapitola, od 12. po 17. verš. Milovaní, nedivte sa ohňu súženia, ktorý prišiel skúsovať vás, ako by sa vám prihodilo niečo nezvyčajného. Ale nakoľko ste účastní na utrpeniach Kristových, radujte sa, aby ste sa s plesaním radovali aj pri zjavení jeho slávy. Blahoslavení ste, keď vás ľudia hanobia pre meno Kristovo, lebo duch slávy, duch Boží spočíva na vás. Len nech nikto z vás netrpí ako vrah, alebo zlodej, alebo zločinec, alebo šetečník. Keď však ako kresťan trpí, nech sa nehanbí za to, ale nech oslavuje Boha týmto menom. Lebo už je čas, aby sa začal súd od domu Božieho. A keď sa najprv od nás začína, akýže bude koniec tých, čo sú neposlušní evanjeliu Božiemu? Na túto otázku dnes dostaneme odpoveď. Aký bude koniec tých, čo sú neposlušní evanjeliu Božiemu? V žalme 25. sme prijali veľký dar vyznania. To vyznanie nám bolo darované z veľkej lásky Božej. Videli sme v ňom otvorené Božie srdce, tvár Ježiša Krista. A to vyznanie znelo a znie takto. V teba dúfam, to je v 25. žalme, teba potrebujem, ty si Boh mojej spásy. To je trošku zostručnené. Ešte raz, tie tri hlavné oporné stĺpy vyznania poviem. V teba dúfam, dôverujem ti naplno. Bože, mojej spásy, teba potrebujem a ty si Boh mojej spásy. Nič iné a nikto iný. Keď takéto vyznanie, takýto dar máme vpísané do srdca ako odpoveď na to veľké Božie, ja som Hospodin tvoj Boh, ktorý som ťa vyviedol z egyptskej krajiny, z domu otroctva. Keď na toto Božie veľké ja som sme smeli po mnoho rokov tu počúvať a tým vám pripravujem možnosť pristúpiť k trónu mojej milosti. Tým vám dávam najväčší dar, vám vzdorovitým, ktorý ustavične vzdorujete môjmu slovu a mojej svetosti, týmto vám dávam dar vyznania a mením vás. Duchom Svetým vás premieňam. To je moja zmluva s vami. Asi tak by sa dalo stručne povedať, čo učinil Boh pre nás. Toto urobil s tebou, s nami. Premenil. A tento veľký div Božieho skutku, tento veľký Boží čin máme hovoriť, zvestovať, máme v ňom žiť. Lenže otázka na úvod dnešnej kázne je takáto. Akýže bude koniec tých, čo sú neposlušní evanjeliu Božiemu. Tu musíme zdôrazniť, že zmluva, ktorou z nás Boh učinil svoje vlastníctvo, svoj ľud, bez ohľadu na to, kto má aké postavenie vo svete, bez ohľadu na to, kto akým jazykom hovorí, bez ohľadu na jeho rodinné pozadie a tak ďalej. Táto zmluva, ktorou nás Boh bez ohľadu na to urobil svojim vlastníctvom, svojim ľudom, tým novým národom, znamená pre nás, že máme byť Bohu poslušní. Máme byť poslušní evanjeliu Božiemu. A tento dar, ktorý nám umožňuje žiť život v moci, v pokoji, v láske, tento dar evanjelia, nového života, premeneného srdca, ktorý sme prijali, si máme dnes veľmi zodpovedne sami pred Božou tvárou nejako zo všetkých strán obhliadnúť, ako je v našich srdciach uchovaný, ako zachovávame ten dar, ako zachovávame Božie prikázania, ktoré sú darom, lebo je omylom, keď si niekto myslí, že sú nejakým trestom, bremenom, záťažou, to je dar. A dnes je ten čas, keď si máme obhliadnúť tie dary Božie, lebo čo Boh prikáže do nášho života, to sa stane z Jeho moci. A dnes máš príležitosť si uvedomiť a zbadať, čo s tou mocou Božou ponúkanou robíš a robím ja. Lebo my ju môžeme rušiť. My môžeme Ducha Božieho uhášať. Duch Boží dáva mne a tebe moc a ty ju môžeš zavrhovať. Neposlušnosťou odmietať. Uhášať. Takže odpoveď na túto otázku prichádza. Keď som neposlušný evanjeliu Božiemu, ja a ty, teraz sa dozvieš, aký bude tvoj koniec. Najprv si musíme uvedomiť, že ústa sú síce naše, ktorými hovoríme všetko, čo môžeme na chválu Božiu, ale reč musí byť Božia. Ústa sú naše, ale reč má byť Božia. Keď prorok Izaiáš stál pred svätým Bohom, zbadal sa ako stratený. Takto aj povedal, beda mi, lebo som stratený. Lebo som mužom nečistých perí, mám nečisté ústa a celý môj život je poškvrnený. Beda mi. V skratke, toto sme aj my najprv prežili v prvých rokoch svojho skutočne znovuzrodeného kresťanstva. Uvedomili sme si, že sme prebudení do Božej svetosti, pred Božiu tvár sme postavení a v prvej chvíli sme sa museli chvieť, lebo sme boli vo vzťahu so živým a svätým Bohom. Keď sme chceli niečo robiť podľa vlastných predstav, alebo keď nám niekto vnucoval nejaké svoje nápady v kresťanstve, tak sme sa triasli a všetko sme kontrolovali Božím slovom, lebo sme mali v srdci síce tichý, ale veľmi dôrazný hlas, beda by ti bolo, keby ty si prekrútil evanjelium, ktorým som ti dal nový život a nové srdce. Takže to sme v prvých rokoch nie v strachu, ale vo veľkej bázni a zodpovednosti prežívali. Beda mi, lebo ja som v skutočnosti pochopil, že som bol stratený. Bol som v hriechu mŕtvy, bol som zahynutý, ale teraz, keď poznám Pána, mám radostnú bázeň a veľkú zodpovednosť, ktorá ma teší, lebo žijem v pravde, žijem v duchu. Lenže tu nastáva práve tento okamih poznania z inej strany. Čo keď ty, ktorý si tento dar prijal a Bohu si ho potvrdil ako dar, pred Božou tvárou si zaň ďakoval, čo keď ty tento dar začínaš zneužívať. Čo keď ja, ty a my sa začíname správať tak, ako sa správal leviec Korach. A ako sa správali ďalší, ktorí sa vzbúrili voči Mojžišovi a Áronovi. Prečítame si zo 4. knihy Mojžišovej, zo 16. kapitoly, takýto verš. Mojžiš dal zavolať Dátana i Abiráma, synov Eliábových, a oni odpovedali, nejdeme. V takejto skratke, keď si takýto jeden verš teraz čítame, a ešte raz si ho prečítajme, čo uvedomíme? Mojžiš a Áron, ktorí sa nestali zo svojich vlastných schopností nejakými veľkými mužmi viery, ale stali sa zodpovednými za prevedenie ľudu Božieho od Egypta, z Egypta do zasľúbenej krajiny. To je dôležité. Ešte raz. Mojžiš a Áron neboli veľkí sami v sebe, pretože my vieme, ako Mojžiš utekal v bezradnosti od Božej tváre, dalo by sa povedať, z Egypta, ako sa skrýl, ako 40 rokov pásol ovce a bol v ústraní a nevedel si rady v podstate s tým, čo predtým videl ako mocný svoj život, plný správnych krokov. Ale zrazu bol bezradný. A tu práve čítame, kto si dal zavolať Dátana i Abiráma, synov Eliábových. Mojžiš, ktorý bol niekedy úplne ústraný a stratený. A pokiaľ ide o Árona, Mojžiš povedal takéto hodnotenie. Kto je Áron, keď sa voči nemu búrite? Veď Áron sám o sebe ako človek nie je nejakým spôsobom rozhodujúci, ale Áron bol ako kňaz poverený službou, ktorú mu dal Pán. A tu je teraz dôležité si práve toto uvedomiť. Voči komu sa vzbúril Dátan i Abirám a Korach? Voči tým, ktorých poveril Hospodin živý Boh službou, aby previedli ľud z Egypta do zasľúbenej krajiny. Dal im veľmi veľkú zodpovednosť. Takže čítajme ďalej. Mojžiš dal zavolať Dátana i Abiráma, synov Eliábových, a oni odpovedali, nejdeme. Boli neposlušní slovu Božiemu. A Mojžiš povedal toto. Či je to primálo, Mojžišovi povedali nasledovne. Či je to primálo, že si nás vyviedol z krajiny, oplývajúcej mliekom a medom, aby si nás usmrtil na púšti? Ešte aj panovať chceš nad nami. Veru si nás nevoviedol do krajiny, oplývajúcej mliekom a medom. Ani si nám nedal do vlastníctva polia a vinice. Či chceš vyklať oči tým mužom? Nejdeme. Krátko k tomu povedané, keď zaznie Božie slovo do cirkvi, zvyčajne sa to väčšine nepáči. Lebo to Božie slovo nevedie ľud tam, kam by ľud chcel ísť. Alebo to Božie slovo má inú múdrosť, než je múdrosť ľudí. Alebo to Božie slovo nekoná tak rýchlo, ako si to človek predstavuje. A keď si človek začne premeriavať Boha a hovoriť, neverím v Boha a nebudem mu poslušný, lebo Boh nekoná podľa mojich predstav, lebo ja môžem posúdiť Božie činy a ja môžem povedať, že je nespravodlivý, nebudem ho rešpektovať, akceptovať a už vôbec nie vás, ktorí stále hovoríte nejaké veci, ktoré sa nám nepáčia. Javia sa nám ako protibožské dokonca. Chceš zničiť ľud Boží. Veď ty nám nehovoríš slova povzbudenia, veď ty tomuto zboru nedávaš polia vinice, veď tu nie, nejaká prosperita nie je len púšť a ešte aj v tej púšti tvrdý život. A to, čo sme čítali v liste Petrovom. Len utrpenie. A stále trpenie a stále len nejaké požiadavky tvrdé, kedy konečne začne byť to evanjelium také, ktoré nám bude lahodiť. Od ktorého dňa sa to už začne takto? Takže nejdeme tým smerom. A pripomeňme si, záver čítaného textu z listu Petrova. Aký bude koniec tých neposlušných? Dnes tá odpoveď má nastať nie len v rovine bohoslužobnej, ale tak, ako ste to zažili, tá odpoveď dnes zaznie ako slovo, ktoré sa stane. Ty dnes v predstihu počuješ, aký bude koniec skutočne v nasledujúcom čase krátkom tých, čo sú neposlušní Evanjeliu Kristovu. Vtedy Mojžiš zblkol veľkým hnevom a povedal Hospodinu, nedbaj na ich obeť. Nevzal som od nich jediného osla, ani som nikomu z nich neurobil nič zlého. Potom povedal Mojžiš Kórachovi, zajtra ty i celá tvoja skupina buďte pred Hospodinom, ty, oni i Áron. Záver toho, aby som nečítal celý text. Všetci sa postavili pred Hospodina, mali misy s uhlíkmi, ktoré boli vzaté z oltára, kde sa prináša obeť. A teraz má byť preskúmané, a vtedy bolo preskúmané pri nich a teraz pre nás, ako my vydávame svoje tela ako obeť Bohu. Rozumnú to bohoslužbu, ako konáme. Lebo ide teraz práve o to, že keď my, ktorí sme dali Bohu najavo, že stojíme o dar vyznania a On nám ho dal, obetujeme Bohu obete poškvrnené, nečisté, keď to so svojím vyznaním nemyslíme v celom svojom živote vážne. Nie, že nedopadneme tak, ako je to povedané, ale tak dopadneme, ako je to povedané pri Kórachovi. Lebo hovorí to v Novom zákone apoštol Peter, že taký bude koniec tých, ktorí sú neposlušní Evanjeliu Kristovmu. A ten koniec je takýto. Najprv sa postavili pred Hospodina všetci. Mojžiš, Áron, Korach, jeho skupina. Ty, oni i Áron. A v tej skupine bolo 250 mužov. Každý mal misu na uhlíky. I ty, i Áron, každý svoju misu vezme na uhlíky. Ktorý vzal každý svoje misy na uhlíky, dali na ne oheň, položili na ne kadidlo a zastali pri vchode do svetostánku i s Mojžišom a Áronom. Uvedomme si, že tu vidíme obraz bohoslúžby. Niekto by povedal, či nestačí, že sme na bohoslúžbách, že dokonca konáme opäť, že presne konáme podľa toho, čo je napísané v Božom zákone, máme misy na uhlíky, predstupujeme pred svetostánok, pred veľsvetiny. Veď to všetko robíme podľa tých krokov, ktoré Boh určil. Ale Boh povedal, a to nikdy sa nesmie už v novozákonnom čase znížiť. Ja sa dívam na tvoje srdce. Ja sa dívam na tvoje srdce do jeho úplnej hĺbky. A keď sa správaš ako Kórach, Dátan, keď sa správaš ako Abirám, a keď sa správaš ako sa správali tí 250, to nie je málo. Dalo by sa povedať, to je dnes jedno celé veľké bohoslužobné zhromaždenie. Počas večere Pánovej. Môžeme si pripomenúť teraz, a chceme tu v súku, beda, kto by nehodne jedol a pil telo a krv Pánovu. Zhovieval nám Pán aj vo chvíľach, keď sme tu hovorili ťažké napomenutia, pretože On videl, že sme veľakrát užívali večeru Pánovu nečisto. Napriek tomu nepochopiteľná Božia milosť a to milosť nad milosť nám zhovievala a zhovieva, až kým nepríde ten deň. Nedávno sme hovorili o sekunde života. Odtedy zomrelo niekoľko našich príbuzných a dá sa povedať, že to bola sekunda. Možno bola natiahnutá na niekoľko dní, možno na niekoľko týždňov. Zomreli vaši príbuzní, zomrel môj príbuzný v týchto dňoch. V podstate boli medzi nimi relatívne, dá sa povedať, mladí ľudia, mladší ako niektorí z nás. A bola to trošku rozložená sekunda do niekoľkých dní. Také správy, že ľudia padajú ako hnoj na pole, že mosty v Amerike sa rútia celé, že sú hrozby teraz v týchto dňoch, že Spojené štáty budú napadnuté radioaktívnym útokom a je tu hrozba zničenia možno všetkých obyvateľov New Yorku a ďalších veľkých miest, sa už berie niekedy tak, ako keby ani nebola naša myseľ otupená schopná to ako vážne memento prijať. Ale vráťme sa do našej reality. Hospodin hovoril Mojžišovi, teraz už Hospodin, keď všetci stáli s tými misami, s tými žeravými uhlíkmi pred svetostánkom, ako my teraz, pred najsvetejšou svätyňou Božieho srdca, stojíme. A vtedy Hospodin hovoril Mojžišovi a Áronovi, oddelte sa zo stredu tejto skupiny a v okamihu ich zničím. To je tá sekunda života. Zhovievanie, zhovievanie Božie. A v okamihu koho zničí? Levícov. Počúvajte, koho zničí Hospodin. Mojžiš povedal takto. Predtým. O koho tu ide? Levíci. To boli tí, ktorí slúžili pri stánku svedectva. To boli tí, ktorí boli blízko Hospodina, ako sme sa na úvod modlili, ktorých Hospodin pripustil do svojej tesnej blízkosti. On si ich vyvolil. Mojžiš povedal takto, či vám je málo, že vás Boh Izraela oddelil od zboru Izraela, od toho veľkého, keď vás pripustil k sebe vykonávať službu v Hospodinovom príbytku, stáť pred zborom a slúžiť mu. Uvedomujeme si, kto bude zničený? Tí, čo boli v najtesnejšej blízkosti Božej. Či vám je málo, že vás Boh Izraela oddelil od zboru Izraela ešte raz, keď vás pripustil k sebe? Môžeme aj my byť trúfali, čo len jednou myšlienkou, veď my sme veľmi blízko Boha, slúžime mnoho rokov úprimne, hneď sa zastavme, či úprimne a ako. A pripustil ťa blízko k sebe i všetkých tvojich bratov, levícov s tebou a vy dožadujete sa aj kňazského úradu. Máme odpoveď, za čo budú potrestaní. Teraz je to veľmi dôležitá informácia. Pretože my sme zbor, ktorý vo svojom vyznaní hovorí, že platí v novozákonnom čase všeobecné kňazstvo. Ktokoľvek by teraz mohol vstúpiť a povedať tebe a mne, tak potom vy ste tí Korachovci. Potom vy sa búrite voči nejakej oficiálnej, inštitučnej, dobre navonok zorganizovanej veľkej cirkvi. Vy ste tí vzbúrenci. Vy 15, 20, 250. Keď vy sa dožadujete kňazského úradu, ale tak ako vo všetkom, keď je človek veľmi povrchný a rýchly, tak aj v tomto by mohol podľahnúť takejto myšlienke. Kto, povedzme, z tohoto zboru sa dožadoval kedy úradu kňazského? Kto sa kedy dožadoval funkcie? Keď niekto taký tu je, odniesie si pred Božou tvárou za to napomenutie. Ale kto sa dožadoval funkcie tu? Moci? poradu, kto chce zvrhnúť nejako mocensky nejakých iných kresťanov, ktorí majú veľké Božie poverenie. Teraz sa dobre skontrolujme, či nie sme sekta, alebo či sme sekta, lebo také obvinenia padajú. Je to sekta. Tí 15, tí 20, to je sekta. A my to trpíme. My to nieraz mlčky znášame. My nevieme na to, čo povedať, alebo len niečo zašomreme a naše vyznanie je slabé. Nehorí v nás oheň Ducha Božieho vtedy. Takže sme Korachovci, alebo sme v stopách Mojžiša a Árona. Takže vy sa dožadujete kňazského úradu a tak ty i celá tvoja skupina ste sa spolčili proti Hospodinu. Čo je Áron, že reptáte proti nemu? A teraz len chvíľočku sa zastavme. My predstupujeme v tejto chvíli pred Hospodina, aby sme boli preskúšaní a veru nedopadneme dobre, ak sme taká sekta, aká bola zrazu z Korachovcov. Z ľudí, ktorí boli blízko Hospodina. Ak sme taká sekta, ak my chceme niekoho mocensky silou zničiť, ak sme žiarliví na nejakých iných kresťanov a chceme ich zahubiť, a ak sme tí, ktorí chcú prevrátiť Božie poriadky, tak sme sekta. Ale ak Božie poriadky chceme naopak za každú cenu svetiť, aby boli posvetené, to znamená, aby nie kňazský úrad, ale aby všeobecné kňazstvo platilo v zmysle jediného kňaza, veľkňaza, jediného proroka a jediného kráľa. To znamená, aby jeho slovo platilo a nie nejaké ľudské nápady, ľudské zdania, jak sme hovorili, ľudské ústavy a ľudské zmluvy a ľudská organizovanosť. Keď nám ide o to slovo práve jediného kňaza, proroka a kráľa, tak nie sme žiadna sekta. Ale sme tí, ktorí jediné hľadajú slovo Božie, ktorému chceme byť poslušní za každú cenu. Nakoniec tu nedôjde k tomu, že niekto z nás, alebo ja, budem môcť obhájiť svoj život. Alebo ty svoj, alebo náš zbor, tento zbor Kristov svoj. Práve o tom čítame teraz a to sa na tej križovatke deje. Hospodin rozhodne a rozsúdi. Lenže dobre teraz vnímajme, že my nehovoríme poučky, ale že sa toto teraz stane buď s nami, alebo s tými, a toto je dôležitá veta, ktorý pohyb tohoto putovania chcú zastaviť. Ktorí, keď tu ozývajú sa výzvy Božie pre nás a my ich máme odovzdávať nie preto, aby sme si ich ponechali, ale aby sme ich ďalej cirkvi odovzdávali, keď tí povedia na tie naše služobné kroky, na tú našu služobnosť mene Ježiša Krista, nejdeme, vzdorovať budeme tomu. Kto ste vy? Len do utrpenia nás vediete. Tak tam sa bude diať súd nad neposlušnosťou tých, ktorí vzdorujú nie človeku, ale Bohu. Veď kto si ty? A kto som ja? Kto je Áron? Veď my nekážeme seba. Ja nekážem tento zbor putujúcej cirkvi, ale Ježiša Krista. My tu nekážeme nič iné, len stále jediné. Ježiša Krista. Ty si Boh mojej spásy, sme povedali. To je naše vyznanie. Lenže veľmi ťažká je informácia, ktorá musí zaznieť ďalej. My sme ju teraz Dom Boží prijali, aby sme sa nechali rozsúdiť Hospodinom. Či sme sekta, či sme Korachovci, ktorí zrazu túžia po veľkej sláve, po funkciách, ktorí chcú niečo mocensky uchvátiť, a to podľa zdania, nie podľa Božieho slova. Lebo Korach vôbec nebral do úvahy Božie poriadky, Hospodinové poriadky, Mojžišovo poverenie, Áronovo poverenie. On sa jednoducho vzbúril voči takej ceste kríža, dá sa povedať. Voči evanjeliu. Veď on tu povedal priamo Korach, čo to má znamenať, kde je tá zasľúbená krajina podľa našich predstav. Ako to, že tu je púšť? Kde sú tie polia? Kde sú tie vinice? Kde je tá prosperita? A keď my kážeme cestu kríža, koľko nám už povedali, a možno sa to aj v nás objavilo, kde je tá zasľúbená krajina, o ktorej tu kážeš 10 rokov. Už konečne chcem mať pokoj rajský. Chcem si odpočinúť pod nejakým stromom raja a mať pohodu. Tak nie Mojžiš predsa rozhoduje a Áron, kedy, aká hĺbka utrpenia je prospešná a čo je v skutočnosti dobrým vkladom a čo je to evanjelium, čo je to trpieť pre meno Božie a pre meno Kristovo. Sám Boh o tom rozhoduje, ktorá cesta je naozaj tam, kde to nevidno z vrchu a na povrchu kvalitná. Takže záver toho, čo sa udeje, a my to nekážeme radi. Tým, ktorí budú hovoriť ďalej na to, čo máme odovzdávať o svojom príbuzenstve, v ďalších zboroch medzi bratmi a sestrami, čo sa udeje ďalej tam, kde zaznieje z ich úst, nebudeme počúvať a nepojdeme. Cestou, ktorou vy hovoríte, že Boh nás vyzýva kráčať. Nejdeme. A tu zaznieva, Hospodin hovoril Mojžišovi a Áronovi, oddelte sa zo stredu tejto skupiny a v okamihu ich zničím. Spomente si na otázku z listu Petrovho ešte raz. Aký bude koniec tých, čo sú neposlušní evanjeliu Kristovmu? Ktorí sa vzdialili z okolia príbytku Koracha, Dátana a Abiráma. Dátan a Abirám vyšli a postavili sa do vchodu svojich stanov, aj ich ženy, aj ich synovia, aj ich deti, ktorý Mojžiš povedal, podľa tohoto poznáte, že Hospodin ma poslal vykonať všetky tieto skutky a že to nerobím sám od seba. Ak títo zomru prirodzenou smrťou všetkých ľudí a ak ich postihne navštívenie, čo postihuje iných ľudí, tak Hospodin ma neposlal. Ak však Hospodin stvorí niečo zvláštneho, ak zem roztvorí svoje ústa a pohltí ich všetko, čo im patrí, a ak zostúpia zaživa do podsvetia, ktorý spoznáte, že títo mužovia pohrdli Hospodinom. Keď dohovoril tieto slova, rozstúpila sa zem pod nimi, zem otvorila svoje ústa a pohltila ich aj ich domy, i všetkých ľudí, ktorí patrili ku Korachovi, i všetok ich majet. Ani sa mi nechce dodávať, čo je v ďalšej kapitole, kde sa opäť ľud napriek tomu búri voči Mojžišovi a Áronovi. Voči slovu zjavenému od živého Boha. Voči slovu, ktoré sa ľudu nepáči. Lebo ľud rád spieva tam oslavné piesne, kde sa mu podľa jeho predstav deje. A kde sa politická vôľa deje, ľudu a cirkevnická vôľa a kultúrna vôľa a iná vôľa, ale nie Božia. Rád vtedy ľud spieva a v pohode sa cíti. Ale ako náhle sa dotkne svetosť Božia človeka, človek je nervózny. Človek sa skrýva ako Adam. Človek nechce počuť kde si, lebo jednoducho sa bojí a si myslí, že keď utečie od Boha, že utečie od Božieho nároku na svoj život. To je veľký omyl. Toto len dodám. V ďalšej kapitole sa opäť ľud búri voči Mojžišovi a Áronovi a povedia takú vetu, akú možno aj my takmer by sme povedali, keby sme už neboli presvičení Božou výchovou. O čom to stále kážeš, keď nám dáš pokoj s takou tvrdosťou? Tento ľud povedal Mojžišovi a Áronovi, prečo chcete zničiť Boží ľud? Veď vy ničíte ľud Boží, Mojžiš a Áron. No a vtedy zomrlo 14 500 ľudí. Hospodin povedal cez Mojžiša Áronovi, rýchlo, konaj obrad zmierenia za tento ľud, rýchlo, aby nezahynul všetok, ktorý vzdoruje Hospodinovi. A v akom čase, keď ľud má ísť zachraňovať svedectvom evangelizačným v pravde Božieho slova svet. Tak vtedy, keď má byť ten ľud užitočný pre celý svet, ho vzburenci zastavujú, vzdorujú Bohu. Pokamihu umiera 14 500 ľudí. Dnes už zomrelo za jeden deň vo svete nielen 14 500 ľudí, ale aj 200 000 ľudí, aj 500 000, a stále je to svetu málo. Lenže cirkev toto bude musieť počuť v týchto dňoch. Buď tí, ktorí nesú slovo o ceste Ježiša Krista a o kríži a o utrpení v pravde, sú praví svedkovia, alebo tí, ktorí zľahčujú Božie slovo a hovoria, daj nám prosperitu, nekáž nám. Káž nám o víne, káž nám o chlebe, ako je to v starom zákone u iných prorokov. To by bol kazateľ pre tento ľud. Keby kázal o prosperite, poznáte tie verše, keby kázal o víne, o pohode, o slávnostiach, o radostiach, takého chceme kazateľa. Nie, blahoslavení ste, keď trpíte pre meno Kristovo a keď sa nedáte zastaviť ani vzbúrencami vo vlastných radoch. Teraz už len tri krátke poznámky. Čo s tým máme robiť? Stojíme pred svätyňou Božieho srdca, pred veľsvätyňou, a zdále neobviníme Božie srdce, že keď nás tvrdo vychováva, že je prevrátené. A zdále nepovieme, že Boh je prevrátený, ako to hovoria trúfalo mnohí vo svete. Ako Boh môže takto konať vo svete? Keby bol Boh, tak by tak nekonal. A za to nepovieme niekedy. Ako Korach nepriamo. Prečo je tu púšť? Chceme zasľúbenú krajinu podľa nášho harmonogramu. A zda to nepovieme. Máme niektorí chore dcery, 7 rokov, 10 rokov. V chorobách, ktoré možno ďalší kresťania nikdy nezažili. Možno sú u nás pokušenia. Prečo je niekto chorý 7 rokov? Možno niekto povie, to je niečo zlé v tej rodine alebo v tom živote. Čo keď tá osoba tichým spôsobom svedčí v duchu moci, lásky a sebaovládania, že prijíma cestu Kristovu bez reptania a svedčí vernosťou voči Božiemu menu v najťažších situáciách svojho života. Čo keď nie za ňu sa máte modliť, ale za seba. Konfrontovať vy, ako vy stojíte, keď máte podobné ťažkosti. Keď strácate veľké veci v živote, keď ste na pokraji smrti a života 7 rokov, deň a noc. Ako ste trpeli, keď ste boli chorí týždeň. Keď si mal úraz, chorobu, keď tvoje telo bolo napadnuté, tvoja rodina. Ako si to znášal? Ako Korachovec, alebo ako ten, ktorý je v stopách Ježiša Krista? Mne bolo ukázané v minulých dňoch. Je tu jedna osoba, ktorá trpí 7 rokov ticho. Ja som svedkom, že nikdy nereptala voči Božiemu menu. Deň a noc pozorujem jej život. Lekári skonštatovali, že toľko chorôb v jednom tele nikdy nevideli a v takom stave, akom je telo. A úžasli, že táto osoba žije aktívne. Že ukončila školy v takomto stave a že je neustále ticho pred Božou tvárou. Dokonca môžeme byť pomýlení, že je to duch nemoty. A to je duch vyznania mena Ježiša Krista. My sme, ja prvý, prežíval bolesti niekedy aspoň s otáznikmi, ktoré som predkladal Bohu bez trúfalosti, ale už nepokojný, keď to trvalo rok. Preto na záver tie tri poznámky. Dajme si všetci teraz, ktorí sme v takom nábehu byť Korachovcami, ústa očistiť žeravým uhlíkom. Nepoužívajme my si rýchlo so žeravými uhlíkmi pred svätyňou Božieho srdca. Nechoďme rýchlo s obeťou, nehovorme, Pán je veľký rýchlo. Dajme si teraz, to je naša úloha, to je posolstvo tej kázne. Všetci očistiť, ako Izaiáš, svoje ústa dotykom žeravého uhlíka, ktorý nám Boží prst podaruje teraz. Lebo aj ty, aj ja sme hovorili, to je taká prevratená vec. Boh nám teraz chce očistiť ústa, aby sme hovorili Božie vyznanie, ty si Boh mojej spasy a čistú reč. Druhá poznámka je takáto. Čo máme očakávať? Počuli sme minule. Raduj sa z toho, že si Kristov. Netráp sa, aký si z hľadiska svojich možností, svojich skutkov. Ale keď si Kristov, tak vyznávaj Krista stále. Hoci čo by sa s tebou dialo. A neprotestuj proti Kristovi ako Korach, proti Bohu. Ďalšia poznámka. Keď nie si schopný počuť tichý hlas prorocký, tak bude musieť prísť buď tu, buď do iných zborov. Tvrdé napomenutie, ba až v týchto dňoch to, čo postretlo Koracha. Keď už takí vzbúrenci sú v cirkvi a Božie slovo to odhaľuje, že zastavujú Božích služobníkov neustále tvrdohlavo na pokračovanie a nechcú ich pustiť ďalej, aby slúžili. Jednoducho sa im udeje to, čo Peter už naznačil, apoštol Peter, že takýto bude ich koniec. Boh vzblkne hnevom, spravodlivý vo svojej svetosti. A záverečná poznámka, učme sa pristupovať k najtichším a najmenším ľuďom, lebo veľakrát aj my ideme za tým, čo na prvom mieste je silné aj v kresťanstve, čo sa nám vidí ako dobrá, silná služba a zanedbávame maličké kroky a maličky. Čiže to bola záverečná poznámka. Nehľadajme, čo Korachovci, veľké veci, rýchlu zasľúbenú krajinu, prosperitu, funkcie, moc a nie také zoskupenie okolo seba, ktoré vie rýchlo obetovať, rýchlo slúžiť, mocne slúžiť, ktoré kričí mocne haleluja. Nájdi vo svojom okolí toho najtichšieho, ktorému by si mohol poslúžiť. A to sumarizujem tými troma vecami. Pred tou službou si daj očistiť ústa uhlíkom žeravým, to znamená dotykom Ducha Svätého. Choď k tomu najmenšiemu očistenými ústami a takého hľadaj v tých zboroch, ktoré sú tvrdohlave teraz, aby tí najmenší oslovili Korachovcov. Mojžiš bol hodnotený ako jeden z najpokornejších, ktorý prešiel takou výchovou, že Boh ho urobil najmenším. A keď toho najmenšieho nájdeš, z ktorého sa stane potom mocný Mojžiš, ktorého nikto v iných zboroch nevidí ako možného Mojžiša, ktorý sedí doteraz ako publikán zasunutý v kúte kostolov, keď takého nájdeš, potom pri ňom ticho seď, očakávajúc na Boha svojej spásy. A potom vyznajme všetci, toto je slovo, ktoré máme niesť a ty si Boh mojej spásy, ty ručíš, že to odovzdané slovo bude konať. Takže očakávajme teraz v pravde na Boha svojej spásy. Ježiš Kristus nám podaroval všetko preto, aby sme mohli takúto službu, o akej sme teraz v závere hovorili, konať.